Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo bom začel s pogledom nazaj. Pred leti sem pripeljal rabljen kombajn iz Nemčije, z Bavarske. Narejen je bil leta 1981 in posebej mi je dala misliti taka velika zelena nalepka, ki je nalepljena na njegovem zadnjem delu. Na njej piše Landwirtschaft dient allen, ali po naše, kmetijstvo nas vse preživlja. Verjetno se boste zdaj spomnili, da tudi v naših nedeljskih kmetijskih oddajah, pa marsikdaj tudi med tednom v minutah za kmetijstvo in podeželje, slišite to geslo, ta slogan v slovenski obliki. In mnogi med vami so mi tudi že rekli, da jim da misliti. Ampak tega razmisleka si bomo natočili tudi v današnji oddaji. Naša prva gostja je magistrica Tatjana Čop, urednica priloge Predelava in prodaja pri kmetovalcu, tej strokovni slovenski reviji, ki izhaja že dolga leta. Tatjana, najprej lepo pozdravljena.
Lep pozdrav.
Bom še enkrat povedal, ker sva prijatelja in se dolgo poznava, se bova tudi v tem pogovor utikala. Ampak, Tatjana, zakaj sem začel s takim uvodom? Zato, ker zelo podobno razmišljaš tudi ti v uvodniku, v tokratno prilogo. V uvodniku pa si dala naslov Česa se veseli kmetijski minister? Malce nižje med tekstom pa sem prebral, da ti se bojiš.
Ja, sicer sam uvodnik, bi nekdo rekel, ni ravno povezan s predelavo in prodajo, čemur je namenjena priloga, vendar, ko sem bila na predstavitvi tako imenovanega sporočila Evropske komisije o prihodnosti skupne kmetijske politike po letu 2020, sem potem razmišljala, kako, kje se bojo tu najdli in kako bo, kakšna je prihodnost teh malih kmetij, ki jih v glavnem jaz obiskujem, oziroma kmetij, ki z dopolnilno dejavnostjo dejansko zagotavljajo obstoj kmetije. Kjer še enkrat ponavljam, zato tudi ta termin ni pravilen, ne? To je za njih pogosto glavna, osrednja dejavnost, čeprav se imenuje po zakonu dopolnilna. Ja, prej si omenil to nalepko nemško, no, če jaz lahko dodam, kot študentka sem bila prvič na enem sejmu tudi v 80-ih letih v Franciji in tam na eni stojnici našla nalepko, ki je dolga leta potem krasila mojo pisarno in še potem naprej, in sicer tam je pa pisalo v slovenskem prevodu ni prihodnosti brez kmetijstva. In tega se marsikje zelo dobro zavedajo. Se mi zdi, da pri nas pa pogosto popustimo pred pritiski, bom rekla, tako imenovanih zelenih krogov, ker zame pravi zeleni so kmetje in kmetijstvo. To je tisto, kar je zeleno in kar ohranja zeleno. In tudi v tem sporočilu še vedno ostaja ta velik pritisk na kmete, da so da v bistvu se daje prednost nekim okoljskim ciljem, ki je prav, da so, vendar te skupaj ni pravilno zastavljeno. Ne? Marsikje sami, tudi politike rečejo, sej kmetje, no, če se vrnem svetu Francija, ne, sej kmetje so tisti, ki ohranjajo to našo naravo in tudi kmetje sami sebe ne zastrupljajo. Ne? Mi nismo Amerika, kjer so neki biznismeni, ki sedijo v pisarnah milje daleč stran in jim je vseeno, če
in mehičani v traktorji
tako, škropijo. Tako recimo škropijo malo na zalogo. Ne?
Ja, ja.
Tako da mislim, da tlele Evropa pač gre svojo pot, ponekod so potem države bolj modre in znajo kmetom uprit obrniti to politiko in zdaj to, kar se obeta po letu 2020, je pa to, česar se pa jaz bojim.
Ja, namreč zdaj se obeta to, da bomo lahko Slovenci nekako oblikovali svojo politiko. V Bruslju bodo potem samo vprašali, tako je rekel minister na tisti predstavitvi, ki si jo prej omenila, po koncu recimo 7 let, a ste cilje, ki ste si jih zadali, izpolnili. Ti si rekla, se bojim, ampak ustavila si se še prej ob še eni zanimivi cvetki, namreč prihodnost oskrbe s hrano in kmetijstva, nekako je naslov tega dokumenta evropskega, ki ga še vedno čakamo v slovenskem prevodu, bi lahko rekli, ampak pri nas Slovenija prihodnost prehranjevanja in kmetovanja. Človek bi rekel vsej, dajmo reči, prihodnost kmetovanja in prehranjevanja. Brez kmetovanja hrane ne bo.
No, jaz sem še tukaj se tudi v to že obregnila, da, tako kot so prevedi na ministrstvo, to prehranjevanje, oskrbo s hrano in prehranjevanje za me ni isto, ne? Ker oskrba s hrano za neko lokalno, rečemo, okolje, ali pa lahko je to tudi Evropa, kakorkoli, prehranjevanje pa individualno odločitev, kaj boš zaužil. In meni to tako zgleda malo ta novodobno nutricionistična verzija prehranjevanja. Ampak pustimo to. Ja, mislim, da bi bilo bolj prav, da bi tudi že v originalnem angleškem naslovu bilo kmetijstvo na prvem mestu, ker brez kmetijstva ni hrane, kot si rekel. Ne? Že tukaj se vidi ta osnovna dilema. Ne?
Kaj so tisti glavni strahovi, ki jih vidiš pri tem, da bomo sami pravzaprav si pisali?
Ja, se imamo dosti izkušenj iz preteklosti, da če je bila kakšna možnost, smo mi zaostrili. Mi smo vedno šli na neke višje pogoje, mislim, bolj stroge pogoje, potem nismo izkoristili določenih možnosti. Jaz ne bom pozabila, ko smo bili kot novinarji v Bruselj vabljeni in sem jaz vodila en del okrogle mize, kjer sem imela ob sebi človeka, ki je bil zadolžen za pripravo smernic za tisti del skupne kmetijske politike, ki pokriva neposredna plačila. In ko so se pred okroglo mizo pogovarjala in sem potem mu jaz par vprašanj postavila glede Slovenije, pa je on rekel, se veste, ko ste že tu, jaz sem se večkrat spraševal, zakaj Slovenija vedno najstrožje kriterije izbira. In že to, takrat sem se rekla, se pa res, ne, ni to samo v naših glavah, ne, da smo bolj papeški od papeža, ravno zaradi tega. Ne. In recimo, mi vemo, da imamo problem z mladimi kmeti, že tisti tudi sami so poudarali dostkrat reče, tudi tisti, ki imajo pogoje, se težko odločijo, ker ni enostavno kmetovati, ker vidijo, kako zgleda življenje v družini, ki mora biti na kmetiji tako rekoč noč in dan in petek in svetek. Ne? In potem postaja zdaj možnost, ki je zdaj tudi druge države so to že same svojimi urodji reševale, no zdaj pa prav zapisano v tem dokumentu, pa je prav zapisano, da se da možnost, da se podprejo tudi novi kmetje, se pravi ne pač za mlade kmete, ki ostajajo, ampak za nove, se pravi, če nekdo iz bloka se odloči, da bi kmetoval, se ga usposobi in se mu da možnost in pred leti so se sicer o tem pogovarjali, recimo Francija še vedno, to že več kot 10 let, obstaja fond za nakup opuščenih zemljišč, ki jih potem dajajo v simboličen najem novim kmetom, ne mladim, novim, lahko so tudi mladi, ne, ampak pač kmetom, ki nimajo svoje kmetije, ne, ki bi želeli na novo kmetovati. Komorkoli sem pri nas omenila od teh, ki bojo odloča.
Se nasmehnil, verjetno.
Ja. Pa dobro, jaz pa se s tem toliko srečujem, prav skozi ta pipa, ne, se srečujem točno s takimi primeri, kjer nekdo, ki pride izven kmetijstva, ima nek drug pogled, ne, in nekaj novega prinese in skoraj vedno je to zelo uspešno, ne. Seveda, vedno smo se pogovarjali, na vsaki kmetiji mora biti tako kot v avto, ne, gas pa bremza. Posod, ampak če so samo bremze, pa vemo, da se ne premaknemo kaj dosti. Ne?
Ja, veliko odprtih vprašanj na tem področju se seveda postavlja, omenila si jih tudi v tem uvodniku in morda, kar povabiva poslušalke in poslušalce, da ga preberejo, da jim da misliti in da tudi sami razmislijo. Namreč po letu 2020 bo treba prav tako pridelovati hrano. Zdaj si bova privoščila nekaj glasbe, potem pa malce prelistala to prilogo Predelava in prodaja. Muzika.
Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Naša gostja v današnji oddaji je magistrica Tatjana Čop. Ustavljamo se ob prilogi predelava in prodaja, kot je že v navadi v naših oddajah nekajkrat na leto. V tej prilogi pravzaprav začnete s pivom. Ena zanimiva izkušnja iz šolske pivovarne sredi Ljubljane, bi lahko rekli, ali pa v tistem prastarem delu Ljubljane, ki nosi ponosno ime Šentvid, kjer domuje tudi naš glavni oddajni studio.
Jaz že to moram reči, ko sem urednika Andreja Globa vprašal, če se kdaj predstavlja, da bo na naslovnici Pipa pivo, je rekel, da še ne. Tako da ne povem slušalcem.
Vse enkrat prvič.
Krasi naslovnico Krigel piva. Uh-huh. In sicer z ene domače pivovarne, no ampak v osnovi pred časom sem se pogovarjal z eno kmetijo, ki je rekla, da bi rada nekaj ponudila še dodatno, nimajo vina, niso na vinorodnem območju, imajo pač tokovc in so resno začeli razmišljati o varjenju piva. In potem je to mene tako malo zamikalo, da bi videla, kaj to pomeni, kakšni, koliko je treba vedeti, kakšni so stroški, kaj je treba za postavitev ene take male pivovarne, ki bi bila namenjena v glavnem gostom, a ne, na kmetiji. No in potem sem se odpravila v BIC, se pravi Biotehniški izobraževalni center Ljubljana, ki je pred leti postavil tu v vaši bližini en tako lušno poslopje, ki se mu reče KUL 316. 316 je nadmorska višina, kjer se nahajajo in je namenjena študiju, se pravi višješolskemu študiju turizma in živilstva in kulinarike, tako nekako, ja. Kulinarike. No in v kleti imajo vinsko klet in imajo mikropivovarno. In sva se z gospo Marijo Konstantinov pogovarjale o tem, kaj je potrebno, kako poteka šolanje, kako so sploh prišli do tega in tudi zdaj imajo tudi za javno, se pravi tudi kmetje, lahko se udeležijo male šole pivovarstva. Zelo zanimivo je, v glavnem, oni so se sicer odločili za pivo tipa ale, verjetno slušalci že toliko poznajo, da vejo, da te male piva, ki zdaj pridejo, ne, so tudi mnogo dražje od navadnih piva, ki smo bili navajeni, tisto so lager, te so pa ale piva in so posebna, bolj sadna, bolj izrazito kus imajo.
Ja, ampak potem si se odpravila še v Brkine in tudi tam nadaljevala to pivsko zgodbo.
Ja, v Brkinih je pa tako, vsi, ki poznajo Brkine, vejo, da je to zelo lepa pokrajina, ne, ni pa pravno radodarna, kar se tiče kmetijstva, imamo sadovnjake, sadje, brkinsko je znano, samo vidimo, ne, ena taka le zima, pa kaj pomeni to za pridelovalca sadja, kot je bila recimo lani, pa boh ne daj, da bi bilo še letos. Ja, in v Brkinih sem se odpravila na eno kmetijo, ki se že leta prej so imeli gostilno na kmetiji, kot je bilo dostikrat na vseh navada. No in mladi prevzemnik se odločil, da bo začel s turizmom na kmetiji, še pred tem pa je postavil pivovarno, pri tem, da tukaj ne podarim, gre pa to za tisto bolj klasično poznano lager pivo, vendar je to mikropivovarna in v njej vari pivo, ki ga z veseljem ponudi gostom. In morda, če boste se odpravili proti morju, pa si vzemite več časa in se v Divači usmerite proti Vremščici, v vas Barka, po kateri ima tudi pivovarno ime. In na turistični kmetiji Ambrožič si privoščite ne le pivo, temveč tudi izvrstno hrano. Namreč v kuhinji Ambrožičevih kombinirajo tradicionalno hrano, se pravi recepte, ki jih prenašajo iz roda v rod, za kar skrbi Denisova mama, in jih potem tudi popestrijo, začinijo in postrežejo tudi na sodoben način. Tako da gre na eno tako zelo zanimivo prepletanje tradicije in sodobnega.
Ja, nekatere sem že slišal, da ko enkrat prideš, potem se kar veliko krat vrneš. Zelo zanimiva zgodba in upamo, da se bo nadaljevala. Tudi pri njih prihaja že tretja generacija. Brez dveh generacij pravzaprav ne bi šlo na taki kmetiji.
Ne, tole pa res ne, težko. Ne? Tako da to se mi zdi tista bogatstvo naših kmetij je ravno to sobivanje generacij.
Potem pa dodajate še en zgled iz tujine, bolj na žganem področju, ampak še vedno povezano s pijačami.
Še vedno povezano s pijačami in s tem, kar so se prej pogovarjala, to gre pa za en primer iz Avstrijske revije, smo povzeli primer pravnika, ki se odločil, da bo ostal in delal v kmetijstvu.
Ob koncu pogleda na drugo letošnjo številko revije Predelava in prodaja, pa morda še pogled proti Ptuju, tam se obeta letos spet 29. razstava, drugo leto bomo imeli jubilej. Nekako spremljate to dogajanje in želani si rekla, da se v uredništvu veselite vsake nove.
Zanesljivo, tukaj meni je to prav užitek vsakič iti na Ptuj in pogledati, kako se razvija dopolnilna dejavnost, kako vedno več ljudi želi vedeti, kako delajo, kje so napake, kje so možnosti izboljšave in ja, na Ptuju so začeli v marcu z ocenjevanji, prvimi, ki potekajo na Ptuju v Ljubljani in tudi v Izoli, tako da smo malo opozorili že v tej številki na dobrote, pač tisti, ki so dali v ocenjevanje, se verjetno nestrpno čakajo rezultate. Vse ostale, ki se še niso odločili, pa bi se ukvarjali ali se že ukvarjajo, pa res vabim, da si razstavo gledajo, ki bo pa letos med 18. in 20. majem.
Tatjana, hvala lepa za tole predstavitev, hvala lepa tudi za pogled v ozadje. Vedno znaš biti pronicljiva in ostani taka tudi naprej, pa lepo pomlad.
Enako, svidenje.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Za velikonočne praznike smo dobili kar nekaj dežja, za prihodnje dni pa vremenoslovci obetajo nekoliko bolj stabilno vreme, čeprav naj bi nas že pred koncem tedna spet namočil dež. Naš drugi gost v današnji nedeljski kmetijski oddaji je magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad. Gospod Jože, lepo pozdravljeni.
Dobar dan sem poslušalcem in poslušalkam Radija Ognjišče.
Zanimiv konec zime je za nami in seveda tudi začetek pomladi. Kako ga vi vidite?
Res je, letošnja zima je daljša, kot smo vajeni iz preteklih let. Če pogledamo samo temperature in vegetacijo rastlin, lahko opazimo, da mojem osebnem opažanju, mnenju, verjetno vegetacija zamuja praktično za en mesec, sploh če pogledamo žita, travo.
Pa ni kar tako za reči en mesec, ko gledamo naprej v sezoni. Marsikdo recimo je nameraval sejati jara žita, krmni grah in tako naprej in se zdaj sprašuje, kaj mi je pravzaprav storiti, še posebej, če gleda zdaj to spet namočeno zemljo, pa da bo konec tedna spet dež.
Praktično smo že v aprilu.
Ja.
In april je prepozen za setev jarin, če smo odkriti. Prejšnji vikend je bil edini primeren še za setev jarin, praktično na površinah, kjer je bilo to mogoče. To pomeni na nekoliko lažjih tleh. Zavedati se moramo, da jarine, kot so pšenica, ječmen, tritikala, ovos, mogoče ovos še najmanj, ampak vseeno jarine potrebujejo ne tako dolg dan, kot je že trenutno in nekoliko višje temperature in če pride do predolgega dne, ki ga trenutno že imamo, prevelika osvetlitev, pomeni, da praktično preskočijo to tako imenovano vegetativno fazo, fazo razraščanja in grejo iz vegetativno direktno v generativno fazo, to pomeni v klasenje in tvorbo klasov, kar avtomatsko pomeni bistveno manj klasov na kvadratni meter in še manjši pridelek, kajti zarine že znano, da z njimi pridelamo manj kot z zeminami. Seveda grah, jari grah, pa je tudi jarina in potrebuje setev v marcu. Vemo, da grahu ne odgovarjajo vroče pomladi oziroma niti ne previsoke temperature, pač grah nekako prihaja iz severa in mu ustrezajo niže temperature, vendar spet april je prepozen za setev graha in jarin, če smo odkriti.
Torej, zdaj se postavlja kompromis. Če bi morda v prihodnjih dneh še uspeli nekaj narediti, morda bi bilo še vredno poskusiti, sicer pa alternative, kje jih vi, magister Jože Mohar, vidite?
Seveda, če bi nam še uspelo, do ene mere lahko ta izpad razraščanja pokrijemo s
povečanjem
sotvene norme. To pomeni več zrn na kvadratni meter in več posamičnih rastlin na kvadratni meter. To je ena od rešitev. Po drugi strani pa so alternative samo še, tako rečemo, kopavine, koruza, krompir, buče in tako dalje. To pomeni okopavine, s katerimi, ki jih sejemo kasneje.
Nekateri razmišljajo tudi o travno-deteljnih mešanicah, takih za enoletno rabo, glede na to, da morajo pač izpeljati kolobar.
To je dobro vprašanje. Seveda, travno-deteljne ali travne mešanice, tudi vprašanja se postavljajo okrog dosejavanja travnikov, mogoče samo dve besedi o tem. Dosejavanje travnikov ja, v primeru, da so zelo razrečeni, poškodovani zaradi zime oziroma mogoče neprimernega spravila v jesenskem času. V nasprotnem primeru pa je dosejavanje neuspešno v spomladanskem času, bistveno bolj uspešni smo v drugi polovici avgusta oziroma prvi polovici septembra, to se pravi v poletno zgodno jesenskem obdobju. Ostale trave in detelje pa kot je lucerna, to se pravi deteljno travne mešanice s recimo višjo ali manjšo vsebnostjo črne detelje, je seveda primeren čas, ko nimamo zunaj več temperatur pod lediščem, to pomeni, da ni več nevarnosti pozebe, sploh za detelje, trave so seveda temu manj podvržene, enako kot žita, vendar moj nasvet je obvezna uporaba varovalnega posevka, to se pravi setev na nepremokre površine, fina setvena priprava, setev trav, če je možno žitno ali sejalnico za trave, potem pa varovalni posevek, kar pomeni polovično setveno normo jarin. Najbolj pogosto se uporablja oves in to v odmerku semena 80 kg na hektar, to pomeni polovična setvena norma, da zavaruje te mlade rastlinice pred pleveli, ki so seveda v tem spomladanskem času bistveno bolj agresivni in hitrejši od trav in detel.
Gospod Jože Mohar, v vaši seminarski hiši se ukvarjate tudi s sojo, pa mi prihaja na misel, je mogoča alternativa za te izpadle površine z jarinami? Kaj bi rekli?
Soja je ena od možnih alternativ, vendar z njeno pridelavo tako. Soja zahteva dobra odsedna tla, je precej ekstenzivna kultura, pomeni za pridelavo. Vsi razmišljamo o njej bolj kot o viru beljakovin, vendar soja je oljnica, da smo si pošteni. In v takem primeru, če gre za večje površine soje, treba seveda zagotoviti odkupno. Agrosat oziroma podjetje RVA Slovenija smo glavni odkupovalec soje v Sloveniji, vendar omejujemo takšen odkup na vsaj en kamion 24 ton, najmanj, da lahko odkupimo. Pa še sama setu. Spet smo se navadili, da v srednji severni Sloveniji lahko normalno pridelamo soje, to se pravi zgodne soje, ki imajo tako imenovane tri ničle oznako. Kasnejše soje z dvemi ničlami, ki so primerne za južno Slovenijo, severovzhodno Slovenijo, pa recimo v tem srednjem ali severnem delu ne moremo pravočasno pospraviti in so lahko v jesenskem obdobju težave s pravilom in kasneje tudi z boleznimi. Še enkrat severovzhodna Slovenija, južna Slovenija, Primorska pa seveda še kasnejše sorte lahko seje, pa lahko prideluje nekoliko kasnejše. Spet okrog pridelka. Pridelek soje se giblje pri zelo zgodnih sortah okrog 2,5 do 3 tone, pri poznejših sortah pa se lahko preseže tudi 4 oziroma doseže 5 ton suhega zrna na hektar. Spet ne prepozno.
Ampak osrednja Slovenija, če vas prav razumem, pa tukaj proti Gorenjski, ne smemo razmišljati o teh poznejših sortah.
Ni govora. Izkušnje kažejo, da so potem kasneje težave s kakovostjo, zdravstvenim stanjem in seveda prepogosto pa se zgodi, če je v jeseni dež, da je še spravilo onemogočeno.
In potem se zgodba vleče in smo v enem začaranem krogu, rečemo, bomo spomladi jarine, potem pa pride tako leto kot letos in zelo težko pravzaprav.
Tako je. Za sojo ponovadi sledi kakšna koruza ali kaj podobnega. Redko ozimna žita, vendar za ozimna žita imamo res lahko težavo, če bi planirali ozimna žita za sojo. Za jesensko seto smo absolutno prepozni lahko.
Da. Dobra domača hrana je delo pridnih rok.
Naš gost v današnji oddaji je magister Jože Mohar iz semenarske hiše Agrosad. Pogovarjava se o pogledu na naše njive v tem trenutku in kaj storiti glede na to, kakšno vreme smo imeli in kaj se obeta. No, nekatere dolgoročne napovedi za ves april napovedujejo precej nižje temperature od povprečja minulih let, šele tam na začetku maja naj bi se otoplilo. Seveda se lahko situacija hitro obrne in se pokažejo te dolgoročne napovedi tudi za take, da jih moramo vzeti z rezervo. Te dolgoročne napovedi kažejo tudi, da bo kar nekaj padavin v mesecu, ki ga začenjamo. Mi pa prihaja na misel nekaj besed enega kmeta, ki je rekel, na travnike sem odpeljal samo toliko gnojevke, da sem naredil prostor v jami. Kajti ta dež, ki smo mu bili priče v minulih dneh, bo gnojevko spravil. Kako vi komentirate? Je res temu lahko tako?
S tem se zelo strinjam. To je zelo pametna izjava oziroma ukrep. Če pogledamo ven, vidimo, da so komaj žita začela svojo rastjo. Trave so praktično prihajajo šele ven iz zime in niso začele svojo rastjo, zato seveda ne porabljajo dušika, ki ga z gnojevko oziroma gnojnico živinskimi gnojili lahko navozimo na pač travne površine. Enaka zgodba je z žiti, seveda zelo odsvetujemo razvoz gnojevke gnojnice po zimnih žitih, kajti na ta način prvič ne moremo kontrolirati vnosa dušika, po drugi strani pa ta gnojevka oziroma dušik, kar organski dušik, ki ostane v tem zgornjem sloju, kjer so seveda prisotne korenine žit, začne delovati šele, ko se dvignejo temperature. Očitno pa je, da se temperature zelo počasi dvigajo. Zato, če smem, trenutno je še pravi čas za prvo dognojevanje v zimni žit, ki so praktično začele svojo rastjo, kajte vemo, da žita začnejo z rastjo šele pri temperaturah nad 5 stopinj Celzija in seveda uporabo gnojil, kot je recimo kant, se pravi gnojilo, ki ima pol dušika v nitratni, pol amonijski obliki in ta nitratni dušik praktično vemo po podatkih iz literature, da deluje okrog 3 tedne, potem pa ga že začne primanjkovati. Seveda nitratni dušik je rastlina dostopen in tudi zelo mobilen in te obilne padavine skrbijo, da se zelo hitro pomika v spodnje plasti, to se pravi, da ga rastline zgubljajo in ne pride do rastline, ampak žal v našo podtalnico.
Torej, če vas prvo razumem, tam, kjer je bilo padavin več, je bilo bolje, če še niso dognojili, pa bodo v prihodnjih dneh.
Tako je. Občutek smo imeli, da so žita že začela z rastjo, vendar, če smo opazovali nočne temperature, ki so bile še pod lediščem oziroma okrog ničle in dnevno malo nad lediščem, pomeni, da se vegetacija zredno počasi prebuja pri žitih.
Gospod Jože Mohar, kaj te dolgoročne napovedi, torej o dokaj hladnem aprilu, lahko pomenijo za letošnjo setev koruze? Kako vi vidite to področje? Že v minulih letih ste strokovnjaki opozarjali, da ni dobro preveč hiteti, če zemlja ni ogreta.
Letošnje leto je res posebno okrog temperatur, zelo bistveno hladnejše, ko smo vajeni pomladi, ki so bile v zadnjih 2 letih, če se spomnimo, so bili marci, aprili zelo topli, vsaj prvi 2/3 aprila, potem pa smo dobili ohladitve okrog 1. maja oziroma v koncu aprila. In marsikdo je seveda že v začetku aprila razmišljal o setvi koruze. Za koruzo vemo, da je tako imenovana C4 rastlina, toplotno zahtevna rastlina, bolj seveda kot žita, bolj kot krompir, če smo odkriti, in zahteva tla s temperaturo nad 8 stopinj ali raje 10 stopinj Celzija, saj ta vrhni setveni sloj. Če pa pomislimo, da je komaj zginil sneg in so tla v globini mokra in zelo hladna, res je, da niso bila globoko zmrznjena, ker so bila pokrita snežno odejo, vendar tla se ob tako nizkih temperaturah pomankanju sonca izredno počasi ogrevajo in to ima seveda za posledico, da res nima smisla še razmišljati o zgodnji setvi koruze, kajte nekako v preteklih letih se je kar uveljavila praksa na lahkih tleh, kar je seveda tudi bolj upravičeno, se set, gremo setvijo že tam po 15. aprilu, čeprav v letošnjem letu, če se bodo te dolgoročne napovedi res uresničile, ne moramo pričakovati dviga temperatur in seveda niti najmanj primernih pogojev za setov koruze. Vemo iz izkušenj iz preteklosti, da zgodne setve pomenijo nekoliko nižje rastline koruze. Če pa pride po vzniku koruze ali pa da vznik koruze poteka vsaj 14 dni, 3 tedne, kar se je že večkrat tudi zgodilo, to lahko pomeni slab mladosten razvoj in seveda na koncu bistveno slabši pridelek koruze za zrne ali koruze za silažo v vsakem primeru.
Torej je letos še kako na mestu to opozorilo, da preveliko hitenje se ne obrestuje in je treba iskati morda prav na osnovi teh dolgoročnih vremenskih napovedih, ki so nam zdaj prek interneta dosegljive, en kompromis in se na podlagi tega odločati, pa morda v tem času bolje pripraviti njive.
Tako je, bolje se pripraviti, planirati, vseeno pri vseh podatkih, ki so nam na voljo v sodobnem času, kot se že omenili, internet, meritve, tal in tako dalje, opazovanje vremena, mislim, da smo se v preteklosti žal, ker tudi v kmetijstvu marsikdo se odvadi oziroma upoštevati teh zakonitosti, ki so ga seveda kasneje teple, oziroma kaznovale, narava ga vsakega je spravim, ki jo ne spoštuje in ne upošteva, kaznuje na koncu s pridelkom.
Tako, magister Jože Mohar, hvala lepa za ta pogovor, za nasvete, vaše poglede. Verjamem, da bodo zelo prav prišli na marsikateri slovenski kmetiji. Lep ta praznični ponedeljek vam in vaši družini in se srečamo čez 6 dni na Belo nedeljo. Takrat pa bi nekaj besed rekli o ponudbi hibridov v vaši semenarski hiši, torej semenarski hiši Agrosad. Vse dobro.
Hvala lepa za povabilo na ta praznični ponedeljek v vašo kmetijsko oddajo in želim še lep preostanek prazničnega dneva in praznikov vsem družinam, poslušalcem Radija Ognjišče.
Uživajmo hrano, ki je pridelana z znanjem in ljubeznijo.
Naša gostja je še Darinka Sebenik, urednica Glasa dežele. Darinka, lepo pozdravljena.
Lepo pozdravljen,
Robert. Najprej lepe praznike, ki so zdaj že skoraj za nami, bi lahko rekli, ampak nič za to, mi pa se oziramo v zadnjo številko, ki si jo, ste jo sodelavci poslali med bravce. Posebej me je pritegnil članek na začetku, kjer se ukvarjate z vprašanjem, zakaj padejo maščobe pri kravah in kaj storiti, da ne bi preveč padle.
Res je. Objavljamo namreč strokovni nasvet, kako preprečiti depresijo mlečne maščobe. Odkrito priznam, da sem prvič sploh slišala, da to obstaja, vendar pa je to primer, ko krava proizvaja velike količine mleka, mlečne maščobe je pa komaj 1%. No in veterinar Rok Lombar je zelo jasno zapisal, zakaj do tega prihaja in seveda dal nasvet, kako preprečiti, da do tega sploh pride in pa seveda, če pa že pride do tega, kako tudi zdraviti.
Ja, to bojo informacije zelo primerne za kmetovalce, ki se morda kdaj srečujejo tudi s temi težavami. Sicer pa gledate na travnike, prav kmalo pa bo tudi prišla na vrsto setev koruze in o obeh temah pišete v Glasu dežele.
Res je, čakamo na večjo otoplitev, ki bi očitno že prihaja. To pomeni, da že brusimo kose. Magistra Tatjana Pevec iz Kmetijskega zavoda Celje je pripravila temeljit nasvet o tem, kako pripraviti travno rušo za novo rastno sezono. Kajti brez dobre krme, ni ekonomičnosti, brez zdrave hrane, ni zdrave krave, vse to pa danes pomeni veliko ekonomsko vrednost v prireji. Sploh glede na to, da se konkurenčnost neverjetno povečuje.
Če se še malce ustaviva ob koruzi, tudi o alternativnih načinih setve, pišete?
Ja, nismo se izneverili tradiciji in smo pripravili prilogo za setev koruze in sicer smo tokrat pripravili Aleša Kolmaniča iz Kmetijskega inštituta, da je predstavil vse nove možne tehnologije setve, kajti dejstvo je, da bi kmetovalci radi pridelali čim več, na čim manjšem prostoru in seveda ne samo več, ampak tudi, da koruza vsebuje dovolj tistih hranilnih in energetskih snovi, ki jih pač potrebujemo za prirajo mleka. Zanimivo je, oziroma tako bom rekla, preberite si, kateri način setve se je izkazal kot najbolj ekonomičen. V prilogi pa smo zajeli tudi obdelavo tal, ki je seveda zelo pomembna, kajti če ne pripravimo tal dobro, oziroma sejemo kar tako, a ne, in pa seveda o sejalnicah. Hkrati pa pripravljamo že za april varstvo koruze, za plevele, bolezni in pa škodljivce in pa seveda na svet gnojenja.
Tokrat pa tudi nekaj besed o žitih?
Ja, magistra Iriš Krbot je pripravila temeljit na svet, kako zavarovati ozimna žita in seveda tudi jara. Kako boste prepoznali pa bolezni in škodljivce, je pa itak tako dobro slikovno gradivo v glasu dežele, da boste brez težav prepoznali, ali imate bolezen oziroma škodljivca.
Uh-huh. Tisti nasvet, kako pristopiti k pridelavi rdeče pese, bova zdaj pustila za vse tiste, ki bodo pokukali v glas dežele, ampak na koncu ste obiskali spet eno od zelo zanimivih kmetij.
Res je, obiskali smo kmetijo Andreja Hrastarja iz jezera pri Trebnem, kjer je 100 glav govedi, od tega je 60 krav moznic. Njegova zgodba je izredno zanimiva, priporočam.
Tako, tudi danes na velikonočni ponedeljek lahko rečeva, vse tiste, ki vas zanima glas dežele, bi se radi ogledali ogledni izvod in se potem odločili za naročilo, ga pošljete, kaj ne?
Seveda.
Glas dežele odtipkajo v spletni brskalnik in najdejo vse podatke.
Tako, povedati pa moram, da ne moremo poslati tiskanega izvoda, ker nam posebej ta številka je pošla, ker je bil sejem in nam je enostavno zmanjkalo.
Ja, vsak rad prebere nasvete, ki mu lahko zelo koristijo in glas dežele jih je v vsaki številki poln. Darinka, hvala lepa za obisk, vse dobro.
Ja, hvala seveda tudi tebi in pa poslušalcem Radio Ognišče.
To pa je tudi vse, kar sem vam pripravil v današnji oddaji. Lep dan vam želiva Andrej Noljan in Robert Božič. Pa se slišimo spet na Belo nedeljo.